Το αδιέξοδο είναι προφανές, εντάξει, δεν περιμέναμε σήμερα και να το δούμε, 40 μέρες τώρα που κρατάνε τα μπλοκ, αλλά γίνεται ακόμα πιο έντονο τις τελευταίες ώρες, καθώς από τη μία έχουμε την κυβέρνηση που διαμηνύει ότι τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν χθες και δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω, στέλνοντας μάλιστα σαφή μηνύματα ότι δεν μπορεί να παραταθεί περαιτέρω παρεμπόδιση κυκλοφορίας και αποκλεισμοί δρόμων και επομένως θα υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση εφ' εξής των κινητοποιήσεων. Αυτά από τη μία πλευρά και από την άλλη είναι οι αγρότες που παραμένουν σε σκληρή γραμμή, παραμένουν στα κάγκελα δηλώνοντας απογοητευμένοι από τις χθεσινές εξαγγελίες και προχωρούν σε 48ωρο blackout σε κλιμάκωση. Πού θα οδηγήσει όλο αυτό τώρα και πώς θα έρθει το αδιέξοδο? Μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι πέμπτη σήμερα, 5η 8 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα της πλατφόρμας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κόβεται στα δύο η χώρα. Οι αγρότες απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη σειρά κατ' Οτεμπών από τον μπλόκο της Νίκαιας. Έκλεισε η Εθνική Αθηνολαμίας, άρχισε η εκτροπή των οχημάτων από το κάστρο Βιωτίας. Κλειστή και η υψηλή γέφυρα Χαλκίδας. Αποκλεισμός και του αυτοκινητόδρομου Αντιρίου Ιωαννίνων στο ύψος των Διοδίων του Αγγελόκαστρου. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη διάσκεψη των Προέδρων η σύσταση διακομματικής επιτροπής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα που είχε προταθεί από τον Πρωθυπουργό. Η τελική έγκριση από την Ολομέλεια της Βουλής στο επόμενο διάστημα. Συνελήφθη ο 26χρονος που φέρεται να χτύπησε μέχρι θανάτου το 30χρονο έξω από μπαρ στην Πάτρα την περασμένη Κυριακή. Απαγορευτικό απόβλο από τα λιμάνια λόγω των ισχυρών ανέμων στα Πελάγη. Οποιαδήποτε δυτική στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία θα είναι νόμιμο στρατιωτικό στόχος για τη Ρωσία, αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το Reuters. Και τέλος, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά και τα βορειοανατολικά, 16 βαθμοί στην Αθήνα, 13 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8.
Οδύσσια από το πρωί, κυρίες και κύριοι, και για πολλές ώρες οι μετακινήσεις στο λεκανοπέδιο, απίστευτη ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς, πραγματικά μαρτύριο. Καθώς για πολλές ώρες διεξαγόταν με πολύ μεγάλη δυσκολία κίνηση των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από νωρίς το πρωί μετά τη σύγκρουση δύο φορτηγών. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά του δελτίου μας, τι ακριβώς έγινε το πρωί με αυτή την οδύσσια και τους οδηγούς και τους επιβάτες. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, καθώς επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες απορρίπτοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις ως ανεπαρκείς. 40 ημέρες μετά την έναρξη των δράσεών τους και μετά τις συνελεύσεις που πραγματοποίησαν, αποφάσισαν κλιμάκωση, προχωρώντας από σήμερα σε 48ωρους αποκλεισμούς εθνικών οδών, βασικών κόβων, παρακαμπτερίων και τελωνίων.
Ο κόσμος είναι απλήρωτος και αυτοί το βιολίτη σου. Αυτοί πείμα και εμείς πείνα. Θέλουμε να πούμε στον κόσμο, αν δεν είναι ανάγκη, να μην κυκλοφορεί στον δρόμο, να μην ταλαιπωρηθεί.
Περιμένουμε την απάντηση του Πρωθυπουργού για μια ουσιαστική συζήτηση βάσει των προϋποθέσεων που θέτουμε εξ αρχής. Και από εκεί και πέρα υλοποιούμε, όπως σας είπα, τον σχεδιασμό μας και οι αποφάσεις θα πάρθουν ώρα με την ώρα από εδώ και πέρα.
Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι παραμένει ανοιχτή σε συντεταγμένο διάλογο. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των αγροτών, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο Earth News και την εκπομπή Συνδέσεις.
Λοιπόν, ωστόσο, παρά τις δυναμικές κινητοποιήσεις, οι αγρότες δηλώνουν ανοιχτοί στο διάλογο και ζητούν μάλιστα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, τη Δήμητρα Κυριασή, για να μας ενημερώσει για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, αλλά και τις επόμενες κινήσεις των αγροτών. Δήμητρα, λέμε για αυτό το 48ωρο blackout. Πάμε να μας δώσεις έτσι το χάρτη να μπορείς να μας περιγράψεις πού έχουν στηθεί τα μπλόκα και πώς έχει κοπεί η Ελλάδα στα δύο αυτή τη στιγμή. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Δήμητρα Κυριαζή?
Ναι,
ναι Δήμητρα, σε ακούμε τώρα πολύ καλά. Πάμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε το χάρτη στους ανθρώπους που είναι εκεί έξω και μετακινούνται για το πώς μπορεί να μετακινηθούν στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αυτή την ώρα που μιλάμε.
Μια συμβουλή μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, προς όλους είναι ότι αν δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη μετακίνησης, να μην το πράξουν, γιατί πραγματικά μιλάμε για οδύσσια. Όπου και αν ξεκινήσουν να πάνε, δεν θα τα καταφέρουν εύκολα. Και μάλιστα ώρα με την ώρα, στιγμή με τη στιγμή, είναι, φτάνουν τα τρακτέρ σε κεντρικούς κόμβους, όπου το αποκλίνουν, όπως είναι αυτός του Μπράλου, που να θυμίσουμε ότι είναι ένα κομβικό σημείο για την υπηρετική χώρα. Ήταν το μοναδικό σημείο που θα μπορούσε κάποιος ερχόμενος από Θεσσαλονίκη, από τα Βόρεια γενικότερα, να περάσει μέσα από το Μπράλο και μέσω Λιβαδιά Στίβας να φτάσει στην Αθήνα ή για να πάμε Πάτρα μέσω Αμφίκλειας και από εκεί Δελφούς Ναύπακτο. Εάν κλείσει ο Βράρος, που φαίνεται ότι κλείνει σε λίγο, γιατί όλα τα τρακτέρ από την περιοχή της Φιώτιδας αλλά και από τον κόμβο ε65 Καρδίτσας κατευθύνονται στον Μπράλο, οπότε θα κλείσει αυτή η εναλλακτική που είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα οι οδηγοί. Πραγματικά η Ελλάδα κόβεται στα δύο στην κυριολεξία μόνο και μόνο από τον Μπράλο, ανεξάρτητα από το τι γίνεται πιο βόρεια, έτσι όπως είναι στα Τέμπη.
Θα πάμε σε λίγο έτσι κι αλλιώς στο καθιερωμένο οδηπορικό που ακριβώς, κάνουμε κάθε μέρα στα μπλοκ, αλλά να μας δώσει μια εικόνα μπορείς. Θέλουμε και μια πρώτη γεύση να πάρουμε.
Ουσιαστικά μιλάμε για αποκλεισμό της εθνικής οδού και των παραδρόμων, Γρηγόρη, ξεκινώντας από την Αθήνα. Μιλάμε για Θήβα, Κάστρο, Αταλάντη, Μπράλο, Τέμπη, Μάλγαρα, από την πλευρά των Ιωαννίνων στην Ιόνια οδό επίσης μπλοκαρισμένη, στην Εγνατία οδό στη Χιάτιστα και η Γναντία μπλοκαρισμένη. Δηλαδή δεν μπορεί να μετακινηθεί κανείς. Αυτό είναι γεγονός. Εκείνο προκαλεί
εντύπωση. Και μόνο το γεγονός ότι έχουν μπει τα τρακτέρ στη Σύρα και στον Τεμπών, θα πάμε σε λίγο στα Τέμπη για το και στον ανταποκριτή μας εκεί για να μας δώσει την εικόνα, αλλά και μόνο το γεγονός ότι έχουν μπει τα τρακτέρ στη Σύρα και στον Τεμπών και είναι κλειστή η Αθηνών Λαμίας στο Κάστρο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι κυριολεκτικό αυτό.
Κάστρο, Μπράλο και Τέμπη, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα, δεν μπορεί κανείς να πάει πουθενά αυτή τη στιγμή. Είναι ενδιαφέρον ότι είναι διακριτική η αστυνομία σε όλη αυτή την μεγάλη κινητοποίηση και το τσισκωμό των τρακτέρ στις εθνικές οδούς σήμερα. Είναι μια μετριοπαθή στάση της. Σίγουρα δεν φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση σύγκρουσης με τους αγρότες. Ίσως επειδή οι ίδιοι δείχνουν πάρα πολύ αποφασισμένοι. Πάντως είναι ένα θετικό σημείο σημάδι το ότι δεν έχουμε ένταση. Πάντως, οι αγρότες για πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό στο σύνολό τους δηλώνουν ότι είναι ανοιχτοί σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό, καλούν σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι με την πρόσκληση από το Μέγαρο Μαξίμου τα πάντα θα παγώσουν, θα ανοίξουν οι δρόμοι, δεν θα φύγουν τα τρακτέρ.
Και από την πλευρά του Υπουργείου, Δήμητρα, υπάρχει αυτή η πρόσκληση λέγοντας ότι η πόρτα διαλόγου παραμένει ανοιχτή.
Συνεχώς, είναι δεκάδες φορές που έχουν προσκληθεί ούτως ή άλλως από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, και από τον πρωθυπουργό, θυμόσαστε, πριν από 15 μέρες είχε γίνει ανάλογη πρόσκληση. Φαίνεται πως τώρα έχουν οριμάσει συνθήκες στους κόλπους των αγροτών για μια τέτοια συνάντηση. Αναμένουμε, τα βλέπουμε είναι στραμμένα των αγροτών. Και όλοι μας θα λέγαμε προς το Μέγαρο Μαξίμου να δούμε αν και πότε θα έρθει αυτή η πολιτική πρόσκληση, που φαίνεται πως είναι το σημείο κλειδί αυτή τη στιγμή για να εκτονωθεί η κατάσταση. Γιατί οι αγρότες τονίζουν ότι μάλλον δεν έχει μεταφερθεί στον Πρωθυπουργό το πρόβλημα, το οξύ πρόβλημα του πρωτογενούς τομέα, και γι' αυτό δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Οπότε επισημαίνουν ότι αν κάνουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και με βάση το ότι υπήρξε εξειδίκευση χθες σε κάποια μέτρα πάνω σε αυτά, θα ζητήσουν επαναδιαπραγμάτευση οι αγρότες και θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της επιβίωσης στον πρωτογενή τομέα στη χώρα.
Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο λένε ότι η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή. Ελάτε να συζητήσουμε. Και την ίδια ώρα, εδώ και λίγες ώρες, η Ελλάδα έχει κοπεί στα δύο. Μας είπες και εσύ, μας έδωσες κάποια βασικά κομβικά σημεία. Μας είπες, όπως λένε και οι αγρότες από το πρωί, ότι αν κάποιος δεν έχει πολύ σοβαρό λόγο να αποφύγει τις μετακινήσεις. Και βέβαια να επαναλάβουμε ότι μεταξύ άλλων έχουν μπει τα τρακτέρ στη Σύρα και στον Τεμπών και είναι κλειστή Αθηνών Λαμίας στο Κάστρο. Δήμητρα, κυρία Ζή, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις, σημειώνοντας ότι με τα μπλόκα αδικείται η προσπάθεια των αγροτών.
Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι προφανώς ο Πρωθυπουργός πάντα έχει διάθεση να συναντηθεί με τους αγρότες, αλλά με όρους που θα διαμορφώνονται μέσα από μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.
Δηλαδή.
Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να γίνεται μια τέτοια συνάντηση εν μέσω πιεστικών καταστάσεων με μπλόκα τα οποία θα κόβουν την Ελλάδα στα δύο και θα δημιουργούν τέτοιου είδους ζητήματα. Η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τον αγροτικό κόσμο. Εγώ θέλω να το ξεκαθαρίσω. Προφανώς δεν μπορεί κανένας και δεν έχει κανένας το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα.
Ακούσαμε νωρίτερα από τη Δήμητρα Κυριαζή το χάρτη των κινητοποιήσεων των σημερινών. Ωστόσο, την ίδια ώρα καταγράφονται και από τις αντιδράσεις αγροτών που μίλησαν εδώ στη συνότητα του Earth News Radio 105,8, καταγράφονται ρογμές ή διαφοροποιήσεις καλύτερα στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος. Και ενώ κάποιοι δηλαδή εμένουν στη σκληρή γραμμή για συνέχιση των κινητοποιήσεων, άλλοι τάζονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση, κλιμακώντας παράλληλα τις κινητοποιήσεις, ενώ 18 μπλόκα ζητούν με επιστολή προς τον Υπουργό Κώστα Τσιάρα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Είναι οι σκληροί, είναι οι πιο μετριοπαθείς, οι οποίοι περιμένουν κάτι από την κυβέρνηση για να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου, και είναι και μια τρίτη πλευρά, δηλαδή μια τρίτη τάση, οι οποίοι λένε ναι στο διάλογο με την κυβέρνηση από αυτή τη στιγμή. Σταθεροί στην κλιμάκωση εμφανίζονται οι αγρότες στον μπλόκο Κάστρου Βιωτίας. Να ακούσουμε τι είπε στις πρωινές διαδρομές ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βιωτίας και μέλος του συντονιστικού στον μπλόκο του Κάστρου, Λουκάς Βούλγαρης.
Πώς να πάω να συζητήσω εγώ με τον Πρωθυπουργό της χώρας, όταν σήμερα το πρωί όλα τα ραδιόφωνα λένε ότι εμείς δεν έχουμε να δώσουμε άλλα λεφτά στους αγρότες, το μόνο που μπορούμε να συζητήσουμε είναι διαδικαστικά θέματα. Δεν μου λέτε τώρα που έγινε το blackout στο ΦΑΙΑΡ Αθηνών, γιατί δεν βγήκαν οι ξενοδόχοι να διαμαρτυρηθούν γιατί δεν ήρθαν οι τουρίστες στην Ελλάδα. Μόλις βγαίνουν οι αγρότες στον κυβικό, είναι, τώρα έχει πλόκο.
Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα, μια τεχνική αστοχία με μια κινητοποίηση.
Τεχνική αστοχία ήταν το πέρασε μου. Θα τρελαθούμε τώρα. Ήταν τεχνική αστοχία το ότι θα τράκαιρναν τα αεροπλάνα στον αέρα. Δεν είχαν τουρίστες αυτοί.
Άρα θέλετε να πείτε είχαν. Ότι δεν πλήττουν τα λικλάδι. Ή δεν σας...
Εγώ δεν είπα ότι δεν πλήττονται οι κλάδοι. Αυτοί οι κλάδοι για ποιον δουλεύουν, από εμάς δεν δουλεύουν. Μεταφέρουν τρόφιμα, μεταφέρουν μηχανήματα, μεταφέρουν εμπορεύματα. Δικά μας δεν είναι. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να πεθάνουμε και να κολουμάνε όλοι οι άλλοι δηλαδή.
Κλείνουμε τους δρόμους για 48 ώρες, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό να συναντηθεί τη Δευτέρα μαζί μας. Τόνισε από την πλευρά του ο Γιάννης Κουκούτσης, είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου της Νίκαιας, στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούς και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Δυστυχώς δεν ακούσαμε τίποτα καινούριο από την κυβέρνηση, πέραν όσων ήδη γνωρίζαμε, και είπαμε ότι δεν καλύπτουν επουδενή τα αιτήματα και τους λόγους για τους οποίους βγήκαμε και είμαστε 40 ημέρες στον δρόμο. Ναι, για 48 ώρες. Αυτό που έχουμε εξαγγείλει ως ένδειξη βαθιάς δυσαρέσκειας, μεγάλης δυσαρέσκειας, απέναντι σε αυτά που εξαγγείλησαν χθες από την κυβέρνηση, ζητώντας παράλληλα τον Πρωθυπουργό να συναντηθεί τη Δευτέρα μαζί μας.
Earth News Radio 105,8.
Είναι σε εξέλιξη και ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Εμείς να πάμε τώρα στα σημεία του ρεπορτάζ, στα μπλόκα εκεί που χτυπάει η καρδιά των αγροτικών κινητοποιήσεων όλες αυτές τις μέρες, ξεκινώντας βέβαια από το κάστρο της Βιωτίας. Εκεί βρίσκεται η Σοφία Ορφανού. Εκεί οι αγρότες έχουν αποκλείσει την Εθνική Οδό Αθηνολαμίας και στα δύο ρεύματα για 48 ώρες σε πρώτη φάση. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εδώ στο κάστρο Βιωτίας υπήρξε νωρίτερα μια μεγάλη κινητοποίηση για τον αποκλεισμό των δρόμων. Αυτή την ώρα παραμένουν κλειστοί η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα και φυσικά και οι παρακείμενοι δρόμοι. Να σου πω ότι οι αγρότες παραμένουν στα σημεία που είναι αποκλεισμένα, έχουν τοποθετήσει αχυρόμπαλες και επιτηρούν ουσιαστικά για να μην μπορέσει κάποιος να αφαιρέσει αυτές τις αχυρόμπαλες και να ανοίξουν οι δρόμοι. Όπως μας λένε, θα συνεχίσουν την κινητοποίηση. Είναι 300 αγρότες και από την περιοχή αλλά και από άλλα σημεία της Ελλάδας που έχουν έρθει εδώ για να στηρίξουν τον αγώνα των αγροτών. Όπως μας λένε επίσης, θα συνεχίσουν και δεν κάνουν πίσω σε καμία περίπτωση. Τετραήμερος αποκλεισμός είναι το μοναδικό μπλόκο που αποφάσισε πέρα από τις 48 ώρες που θα είναι σε πρώτη φάση. Συνολικά 96 ώρες να παραμείνουν κλειστοί οι δρόμοι. Οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο. Οι αγρότες φυσικά, όπως μας λένε, εξαιρετικά δύσκολο για εκείνους αν δεν υπάρξει κάποια σύντομη απάντηση.
Σοφία Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε σκληρή γραμμή, λοιπόν, οι αγρότες από τη Θήβα και το Κάστρο Βιωτίας. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Earth News.
Σήμερα, μετά τις 3 ώρες το μεσημέρι, θα κλείσουν οι παρακαμπτήροι. Η Εθνική Οδός δεν θα περνάει τίποτα, όπως και στους παρακαμπτήριους.
Παραμένουμε σε αυτή τη χθεσινή απόφαση που έχει πάρει η Γενική Συνέλευση. 96 ώρες γενικό blackout σε όλη την περιοχή. Κλείνουμε την Εθνική, τους παραδρόμους. Δεν υπάρχει αύριο για εμάς εδώ πέρα. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει αύριο, παιδιά. Βλέπεις, μια μεγάλη κοινωνική ομάδα της χώρας σου δεν έχει αύριο. Και εσύ τι κάνεις, τους θέλεις στα ΜΑΤ.
Δεν ανακοίνωσε κάτι που να μας καλύπτει. Τίποτα, κοροϊδία στην κοροϊδία. Γι' αυτό και είμαστε εδώ που είμαστε και δεν υποχωρούμε.
Και από το Κάστρο Βιωτίας πάμε στα Τέμπη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Καντούρη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα από το σημείο που παραμένει στον Πύργετο. Κώστα.
Ναι, στο Πυργετό, στην είσοδο της κοιλάδας των Δεμπών, στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Λάρισας. Είναι η μεγαλύτερη παρακαμπτήριος που έχουν κλείσει οι αγρότες εδώ και λίγοι από τις 12 και 4 το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, και σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό στις δύο σύρακες των Δεμπών πάνω στην εθνική οδό, ουσιαστικά έχουμε μια Ελλάδα που δεν επικοινωνεί ο βόρας με τον νότο. Η κίνηση των αυτοκινήτων όσον αφορά τα γιοταχή γίνεται μέσω των χωριών από τη Γυρτώνη στη Ραψάνη, κάποιοι μικροί επαρχιακοί δρόμοι, είναι πολύ δύσκολο δηλαδή, ενώ τα φορτηγά δεν μπορούν να κινηθούν σε αυτούς τους δρόμους και η τροχιά τα εκτρέπει μέσω ελασσόνας. Ακόμη μεγαλύτερη παράκαμψη προκειμένου να φτάσουν να περάσουν την κοιλάδα των Τεμπών.
Και ενώ νωρίτερα, Κώστα, πάνω σε αυτά που λες, είχαμε και τη μηχανοκίνητη πορεία αγροτών προς τις σύραγγες των Τεμπών σε ένα μεγάλο κομβόι τρακτέρ αγροτικών και γεωταχειοχημάτων, το οποίο κατευθύνθηκε από τον μπλόκο της Νίκαιας προς το σημείο εκεί, στη Σύραγγη.
Ναι, δηλαδή. Και το γεγονός ότι αποκλείστηκε, Γρηγόρη, εκείνο το σημείο,
ναι, ναι,
είναι ο συνδυασμός ότι αποκλείστηκε η κοιλάδα των Δεμπών και δεν συνδέεται η βόρεια με την νότια πλευρά της. Mm-hmm. Οι αγρότες εδώ είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον 48ωρο αποκλεισμό τους. Λένε ότι εφαρμόζουν, υλοποιούν την απόφαση του πανελλήνιου οργάνου τους, του συντονιστικού, και πως θα χαλαρώσουν αυτοί οι αποκλεισμοί μόνο αν λάβουν την κλίση από το γραφείο του Πρωθυπουργού για διάλογο. Τονίζουν ότι είναι απογοητευμένοι ακόμη και από τις τελευταίες ανακοινώσεις που έγιναν. Μες. Είπαν ότι οι εξαγγελίες δεν τους ικανοποιούν και ότι δεν διασφαλίζεται ούτε το ελάχιστο το εισόδημά τους. Μεγάλο πρόβλημα, πρέπει να το πούμε, Γρηγόρη, έχουν και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι εδώ στην περιοχή έχουν χάσει όλη τους τα ζώα από την ευλογία.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε νωρίτερα επίσης μεγάλη κινητοποίηση αγροτών από την Καρδίτσα με περισσότερα από 120 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα που κινήθηκαν, οι οποίοι κινήθηκαν στο ύψος της λίμνης Σμοκόβου με κατεύθυνση τον Μπράλο, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που συγκεντρώνονται στην περιοχή εκεί.
Δεν έδωσε τίποτα. Καταρχήν από τον προπολογισμό δεν έδωσε φράγκο. Τα δικά μας τα λεφτά τα έκανε αναδενομή, δηλαδή πια τα ψίχουλα.
Καλούμε την κυβέρνηση να έρθει σε ουσιαστικό διάλογο και ιδιαίτερα με τον κύριο Μητσοτάκη.
Αυτά λοιπόν λένε οι αγρότες. Πάμε να δούμε τι λένε την άλλη πλευρά από την κυβέρνηση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, την πολιτική διάσταση δηλαδή των κινητοποιήσεων. Τη σύσταση, να θυμίσουμε, Επιτροπής για τον Πρωτογενή Τομέα ενέκρινε νωρίτερα κατά πλειοψηφία η διάσκεψη των Προέδρων μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή στο πλαίσιο ανακοίνωσης των κυβερνητικών μέτρων στήριξης των αγροτών. Το Προεδρείο της Επιτροπής θα είναι διακομματικό. Εν τω μεταξύ, νέο μήνυμα στους αγρότες ότι η αναγκαία προϋπόθεση για το διάλογο είναι η ανοιχτή δρόμη, καθώς και ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για επιπλέον μέτρα, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών.
Συνεχίζουμε να επιθυμούμε το διάλογο με τους εκπροσώπους των αγροτών, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Όμως δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα. Ο διάλογος είναι αναγκαίος για όλα τα μεγάλα διακυβεύματα του πρωτογενούς τομέα, προκειμένου να ωφεληθούν όλοι οι αγρότες και όλοι οι κτηνοτρόφοι. Δεύτερον, αναγκαία προϋπόθεση για το διάλογο είναι η ανοιχτή δρόμη και η προστασία κρίσιμων υποδομών και λειτουργιών του κράτους, όπως λιμάνια, αεροδρόμια κλπ. Τρίτον, είμαστε η κυβέρνηση όχι μόνο για τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, αλλά είμαστε η κυβέρνηση όλων των αγροτών και κυρίως όλων των πολιτών. Ποιος προτείνει από την αντιπολίτευση επιπλέον μέτρα, εμέσως ζητάει αντίμετρα.
Εν τω μεταξύ, την ώρα που η αντιπολίτευση εξαπολύει επίθεση στη Νέα Δημοκρατία για τη διαχείριση του αγροτικού ζητήματος και κάνει λόγο για προσχηματικό διάλογο και τακτική κοινωνικού αυτοματισμού, η κυβέρνηση από την πλευρά της εμφανίζεται αποφασισμένη να εφαρμόσει το νόμο ώστε να μην υπάρξει παρακόλληση των συγκοινωνιών μετά την απόφαση των αγροτών για κλιμάκωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος ήταν στο Press Room και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για το θέμα αυτό. Μίλτο, τι απάντησε ο κ. Μαρινάκης?
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από το βασικό, ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να επιθυμεί το διάλογο με τους αγρότες. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης πριν από λίγο, τονίζοντας παράλληλα πως ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είναι διαθέσιμος για κάποια συνάντηση με δύο προϋποθέσεις και μία επισήμανση. Η επισήμανση είναι ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα, ότι δεν υπάρχει δηλαδή δημοσιονομικός χώρος για περισσότερα χρήματα για να δοθεί κάτι παραπάνω στους αγρότες. Αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, η εξειδίκευση δηλαδή που έγινε, είναι τα μέτρα τα οποία θα ισχύουν για τους αγρότες και δεν θα υπάρξει κάτι άλλο. Τώρα, οι δύο προϋποθέσεις για να γίνει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είναι η αντιπροσωπεία των αγροτών να είναι από όλη την Ελλάδα, να σταματήσουν τα μπλόκα και τα ταλαιπωρία των πολιτών. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, ο διάλογος με την ταλαιπωρία των πολιτών να συνεχίζεται δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Έστρεψε παράλληλα τα βέλη του στην αντιπολίτευση, τονίζοντας πως όποιος λέει ότι τα μέτρα δεν είναι αρκετά και ζητάει περισσότερα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλαδή τις τελευταίες ημέρες, κορυδεύουν τους πολίτες και θα πρέπει να βγουν και να πούν ποιους φόρους θα επιβάλλουν για να βρεθούν τα χρήματα για παραπάνω μέτρα. Απάντησε και σε ερώτημα για το τι μέλη γενέστε από εδώ και στο εξής, αν δηλαδή συνεχιστούν τα μπλόκα, σε περίπτωση που γίνει προσπάθεια από τους αγρότες να κλείσουν παρακαμπτήρια εισοδή, η ελληνική αστυνομία ως οφείλει πρέπει να επέμβει άμεσα, καθώς δεν μπορεί να διαταραχθεί πλέον η λειτουργία του κράτους. Είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, έφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως από το 2019 μέχρι και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες έχει δώσει συγκριτικά με άλλες κυβερνήσεις του παρελθόν τα περισσότερα χρήματα στους αγρότες, ικανοποιώντας μάλιστα διαχρονικά αιτήματά τους, μια σειρά από αιτήματα, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη στις ζωοτροφές, τα λοιπάσματα, στα αγροτικά μηχανήματα, φθηνό αγροτικό ρεύμα, το φθηνότερο, ένα από τα φθηνότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και άλλα μέτρα, όσα δηλαδή εξειδικεύτηκαν χθες από τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη.
Μιλητό Σακελάρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την ενημέρωση. Η κατάσταση έχει παρατραβήξει, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
Ήδη από κάποιες πλευρές υπάρχει η τάση να γίνει διάλογος. Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Το πράγμα έχει παρατραβήξει.
Ωραία.
Δεν είμαι εδώ για να απειλήσω. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρακολουθεί αμήχανη και να παριστάνει τον τροχονόμο.
Σκληρή γλώσσα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις από τον Υπουργό Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη, ο οποίος μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, είπε ότι το να κόβουν την Ελλάδα στα δύο είναι κανονική ανταρσία κατά του κράτους.
Αυτό που έχουν αποφασίσει, δηλαδή το να κόβουν την Ελλάδα στα δύο, χρησιμοποιώντας τη δύναμη των τρακτέρ τους, δεν είναι πλέον μια διαμαρτυρία. Ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια της συνταγματικά κατοχυρωμένης έκφρασης διαμαρτυρίας. Είναι μια κανονική ανταρσία κατά του κράτους. Είναι μια κατάφορη παραβίαση του νόμου. Είναι μια κατάφορη αδιαφορία για τα δικαιώματα όλων των άλλων ανθρώπων στην Ελλάδα. Διότι όσο σπουδαίος και αν είναι ο αγροτικός κόμμας που είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι η σπουδαιότητά του ακυρώνει τα δικαιώματα των υπολείπων.
Κριτική σε υψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας ότι δεν υπάρχει γνωστρατηγικού σχεδίου για το πρωτογενή τομέα.
Έχουμε 7 χρόνια τώρα πλέον μια κυβέρνηση η οποία, για την οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ένα Υπουργείο Επιδοτήσεων, δυστυχώς με μια εγκληματική διάσταση όπως αποδεικνύεται από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Εμφανίζονται μέτρα τα οποία είναι χιλιοϋπομένα και ήδη εκτελεσμένα ως καινούργιες προτάσεις.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν λύνει τα προβλήματα των αγροτών γιατί έχει άλλες προτεραιότητες και προσπαθεί να αποφύγει τη συνάντηση μαζί τους με γελίες δικαιολογίες, σημειώνει μεταξύ άλλων με ανάρτησή τους στα κοινωνικά δίκτυα ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Έντονη κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέας και το Κομμουνιστικό Κόμμα, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών. Βολές κατά της ηγεσίας του Άριου Πάγου εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Ο Άριος Πάγος, όπως ακριβώς μας έχει συνηθίσει, απέδειξε ότι λειτουργεί όντως τυφλά, αλλά ως δεκανίκη όταν η κυβέρνηση παραπατάει και χρειάζεται βοήθεια στήριξη.
Ήταν το σχόλιο αυτό του κ. Βελόπουλου μετά τη δεύτερη παραγγελία προς εισαγγελίες όλης της χώρας του εισαγγελέα του Ρυπάγου, ο οποίος υπενθυμίζει την πρώτη του παραγγελία σχετικά με τις κινητοποίησεις των αγροτών, ζητώντας να εκτελεστεί. Πειρά τώρα κατά της κυβέρνησης και από τον εκπρόσωπο τύπου της Νίκης, Δήμο Θανάσουλα.
Πάρα πολύ λίγα, πάρα πολύ αργά. Αυτά είναι μέτρα τα οποία δεν μπορώ να διανοηθώ ότι χρειάστηκε ένας μήνας για να έρθει και να τα ανακοινώσει η κυβέρνηση.
Αυτά λοιπόν προς το παρόν με τις αγροτικές κινητοποίησεις, τις οποίες βεβαίως τις παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς για την κατάσταση στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Πάμε τώρα στο καιρικό, καθώς το επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων βρίσκεται Ήπειρος στις τελευταίες ώρες. Σε επιφυλακή βρίσκονται όλοι οι φορείς πολιτικής προστασίας. Έχει σταλεί και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για τους κατοίκους, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν στα Τζουμέρκα και στο Καλπάκι. Προβλήματα βέβαια σημειώνονται και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των θελωδών ανέμων που φτάνουν τα 8 με 9 μπουφόρ και έτσι πολλά πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Ήπειρο και συνδεόμαστε με τον Βασίλη Σιώμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από τα Τζουμπέρκα. Βασίλη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε την καταστροφή που είχαμε από το ανεμοστρόβιλο που χτύπησε κατά τη διάρκεια της νύχτας το Καλπάκι Ιωαννίνων. Εκεί χτυπήθηκαν τρεις κτηνοτροφικές μονάδες, περίπου 30 με 40 χιλιάδες σκοτόπουλα είχαν αυτές οι μονάδες. Δυστυχώς δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Στοιχεία, εγκαταστάσεις, δεξαμενές, όλα παρασύρθηκαν από τον δυνατό άνεμο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος από τους υπευθύνους της παραγωγής που ήταν στη μονάδα. Κατάφεραν να προστατευτούν. Σήμερα όμως μετράνε τις ζημιές τους. Από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και τις πρωινές πρώτες ώρες είχαμε έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε κοντά στα πράγματα, στην έδρα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Έχει σταματήσει να χιονίζει, έχει σταματήσει να βρέχει. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται μεγάλη προσοχή για τους οδηγούς. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά το επαρχιακό οδικό δίκτυο από καταπτώσεις, από κατολιστήσεις, αλλά και καθυζήσεις. Πριν από λίγο είμαστε στο χωριό Χουλιαράδες, εκεί ένα τμήμα του δρόμου περίπου στα 50 με 60 μέτρα έχει υποχωρήσει. Έχουν βάλει προστατευτικά έτσι ώστε κάποιος οδηγός να μην περάσει από αυτόν τον δρόμο και πέσει στο κενό. Είναι προβλήματα που θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο, Γρηγόρη, να αντιμετωπιστούν.
Δυστυχώς.
Και είναι πάλι τα προβλήματα αυτά στις περιοχές που χτυπήθηκαν πριν από ένα μήνα από ακραία καιρικά φαινόμενα.
Ακριβώς. Βασίλη Σιώμο, καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους τους κατοίκους εκεί στα Τζουμέρκα και στην Ήπειρο που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. Θυελώδεις άνεμοι τώρα, ισχυρές καταιγίδες, τα χιόνια και οι χαμηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Πάμε να ακούσουμε τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας δώσει την προοπτική. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες?
Συνθήκες χιονοθύελες εκεί τοπικά, διότι έχουμε και πολύ ισχυρούς δυτικούς ανέμους. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον άνεμο. Είναι σαρωτικός, είναι θυελώδης, τέλα. Φτάνει και τώρα τα 8 με 9 μποφόρ. Εκτιμώ ότι από το αργά το μεσημέρι, το απόγευμα και μετά, ουσιαστικά τα 8 μποφόρ θα περιοριστούν κυρίως στα νότια και ίσως είναι λίγα καλύτερη εικόνα και για την ακτοπλοεία μας.
Δηλαδή, όπως βλέπουμε εδώ, τη φορά του ανέμου θα πάει προς τα νότια.
Ναι, φαίνεται ότι ο πιο έντονος άνεμος θα είναι προς τα εδώ, προς αυτό το κομμάτι της χώρας. Άρα σιγά-σιγά νομίζω θα είναι καλύτερα τα πράγματα και στα δρομολόγια των πλοίων. Τώρα, να πούμε το εξής για την Ήπειρο που έχει πληγεί ιδιαίτερα. Όντως οι βροχές έχουν εξασθενήσει. Πέσανε εκεί πάνω από 200 τόνοι νερό αναστρέμα. Έφτασε η περιοχή στο όριό της και ήρθε εξασθένηση την κρίσιμη στιγμή. Οι βροχές γίναν χιόνια εδώ στα ορεινά και τα ημιορεινά. Θα εξασθενήσουν και αυτά όμως τις επόμενες ώρες. Και να δούμε τι θα γίνει αύριο Παρασκευή. Ο καιρός πρόσκαιρα θα βελτιωθεί σε όλη τη χώρα. Θα δούμε σιγά σιγά ότι θα καθαρίσει λοιπόν ο χάρτης στις περισσότερες περιοχές.
Ναι.
Θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας.
Δηλαδή.
Και πάει έναν παγετό κυρίως σε αρνητικές θερμοκρασίες σε βόρειες και ορεινές περιοχές τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Mm-hmm. Όταν λέμε πτώση, κανονική για την εποχή θα είναι έτσι. Χειμώνα έχουμε.
Δηλαδή γύρω στους 10 βαθμούς.
Εδώ στην Αττική γύρω στους 13 με 14, mm-hmm. λίγο χαμηλότερα στα βορειότερα. Το Σάββατο ξανανεβαίνει η θερμοκρασία με νοτιά και βροχές. Και πέφτει σημαντικά από την Κυριακή και κυρίως Δευτέρα και Τρίτη. Εδώ θα έχει πολύ ενδιαφέρον ο καιρός. Να δούμε και πού θα χιονίσει αρχές της νέας εβδομάδας.
Δηλαδή μετά το Σάββατο ξαναπέφτει η θερμοκρασία.
Και αισθητά.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε πριν από λίγο ο μετεωρολόγος μας Νικολέτας Ζιακοπούλου στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Τώρα να προσθέσουμε εμείς ότι από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια με προορισμό τα Δωδεκάνησα, απαγορευτικό απόπουλο από το λιμάνι της Ραφίνας προς τα νησιά των Κυκλάδων και από το λιμάνι του Λαβρίου, χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση σήμερα και αύριο Σαμοθράκη, λόγω των θυελωδών ανέμων.
Ερτ Νιούς Ρέιντιο 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας erteco.gr. Εμείς θα επανέλθουμε στην πολιτική επικαιρότητα μέσω του κόμματος Καριστιανού, το οποίο προκαλεί αναταράξεις σε όλο το πολιτικό σκηνικό και στο χώρο της αριστεράς αλλά και στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, χθες είχαμε τους τίτλους τέλους που έπεσαν στη σχέση ΣΥΡΙΖΑ και Νίκου Φαραντούρη μετά τις νέες αναφορές σε σχέση με το πολιτικό τους μέλλον και το εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού. Ο κ. Φαραντούρης μίλησε στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπλο και ρωτήθηκε πώς είχαμε την εξέλιξη αυτή, πώς επήλθε η διαγραφή του δηλαδή, και κυρίως ρωτήθηκε αν θα συνεργαστεί τώρα με το κόμμα της κ. Καριστιανού. Και η απάντησή του είχε αιχμές και προς άλλες κατευθύνσεις.
Εγώ ούτε προεξόφιζα τη συμμετοχή μου σε κάποιο κόμμα, ούτε πήρα την έδρα μου να την περιφέρω από εδώ και από εκεί και να πω πάω σε κάποιο άλλο κόμμα. Τίμησα την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή το ΣΥΡΙΖΑ με το παραπάνω. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να εξηγηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ είναι γιατί η αλλεργία σε ένα δικαίωμα δημοκρατικό οποιοδήποτε πολίτη να προσέλθει και να κατέλθει στην πολιτική. Είχα την αίσθηση ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ ένωνε τη φωνή του μέχρι πρότινος μαζί της. Ενδεχομένως, το ενδεχόμενο της καθόδου στην πολιτική ενός ανθρώπου φόβησε το ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως και κάποια καλά λόγια για μένα εξόργησαν το ΣΥΡΙΖΑ.
Η κυρία Καριστιανού είπε θα κάνει κόμμα. θα συνεργαστείτε μαζί της.
Εάν είχα να ανακοινώσω κάτι, θα το είχα ήδη.
Δεν ήσασταν διαγραμμένος εκείνη την ώρα, νομίζω. Ήσασταν.
Σας διαβεβαιώ λοιπόν, δεν αλλάζει κάτι από χθες μέχρι σήμερα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα ακόμα. Μου ζητάτε να τοποθετηθώ με την επιπολαιότητα που κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου πριν από δύο μήνες βγήκαν και είπαν ότι θα ενταχθούν σε κάποιο κόμμα που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα και δεν ξέρουμε πότε και αν.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας τάχτη Ευγενία, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καταγράφονται ήδη πολλές αντιδράσεις τα τελευταία 24 ώρα, Ευγενία, στο πολιτικό σκηνικό από την προαναγγελία ίδρυσης του νέου κόμματος από την Μαρία Καριστιανού.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως θα λες, από τη διαγραφή Φαραντούρ έως τη στάση Τσίπρα, αλλά και τις διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, το ενδεχόμενο νέο πολιτικού φορέα αναδιατάσσει το πολιτικό σκηνικό, θα λέγαμε. Στο διατάφτα υπάρχει μία ανομοιογενή, όπως προείπα, αντίδραση της αντιπολίτευσης. Και αυτό συνήθατε, Γρηγόρη, στο ότι η κυρία Καραστιανού, θέλοντας να εκφράσει, όπως λέει, τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια της κοινωνίας, απευθύνεται σε ψηφοφόρους από όλο το πολιτικό φάσμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση επέλεξαν την ευθεία σύγκρουση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κράτησε αποστάσεις αλλά με αιχμές. Το Πασόκ πολύ προσεκτικά απαντά πως στον πολιτικό στίβο μπορούν να μπουν όσοι Έλληνες πολίτες το θελήσουν. ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί μια πιο σύνθετη απάντηση με στήριξη στον αγώνα για δικαιοσύνη και ανάγκη για μια πολιτική με προοδευτικό πρόγραμμα. Τα προβλήματα βεβαίως υπάρχουν και εκεί. Έχουν και τον πονοκέφαλο της κυρίας Κουντουρά για το ότι μέλη γενέστηκε και για το ποια θα είναι η θέση της από εδώ και πέρα, αν και ξεκαθάρισε ότι παραμένει ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, Γρηγόρη, σε άλλη γραμμή κινείται και ο Αλέξης Τσίπρας, παρότι υπήρξε ο βασικός αποδέκτης των σκληρότερων επιθέσεων. Πληροφορίες
από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη συνέντευξη που ανακοίνωσε το κίνδυνο του κόμματος, κύριε Καστιόν, επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα.
Έτσι ακριβώς. Ήταν, όπως προείπα, ο βασικός αποδέκτης των σκληρότερων επιθέσεων και από την κυρία Καριστιανού. Τώρα, πληροφορίες που έχουμε αναφέρουν ότι θα κρατήσει μετριοπαθή στάση, και αυτό γιατί φέρεται πως το βλέμμα του είναι στραμμένο στην συνολική αναδιάταξη του χώρου και όχι σε μια συγκυριακή αντιπαράθεση. Τώρα, ενδιαφέρον έχει, Γρηγόρη, και η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας, του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος εκτίμησε σε συνέντευξή του πως η κυρία Καριστιανού, αν και ξεκίνησε με υποστήριξη από την αριστερά, το προφίλ που βγάζει είναι ακροδεξιό και θα κάνει ζημιά, όπως είπε, σε Βελόπουλο, Κωνσταντοπούλου και Νατσιό. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν σταμάτησε εκεί, προσέθεσε, μάλλον κάλεσε την κυρία Καριστιανού και με το δεδομένο ότι είναι υπέρ της κάθαρσης, όπως η ίδια λέει, να πει με ονοματεπώνυμα όσους, όπως ισχυρίστηκε η κυρία Καριστιανού στη συνέντευξή της, πως τις έχουν προσφέρει υψηλές θέσεις και πολλά χρήματα για να μην κάνει κόμμα.
Μάλιστα, σε αυτό το ερώτημα επέμειναν πολύ και ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Ευγενία, τι απάντησε, πώς το σχολίασε ο Υπουργός Υγείας, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Γεωργιάδης, εδώ στο σταθμό μας, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Τα πολιτικά χαρακτηριστικά του κόμματος αυτού, όπως μέχρι στιγμή παρουσιάζονται, ψηφιάζουν πιο πολύ προς την Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου παρά προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, για να το πω διαφορετικά.
Πάντως με τον κύριο Φαραντούρη μιλάει.
Εντάξει, αυτό είναι, θα έλεγε κανείς, ο κ. Φαραντούρης δεν έχει ισχυρό ιδεολογικό πρόθυμο. Είναι λίγο κουσάει ο άνεμος, δεν πέφτει μεγάλη σημασία. Η κυρία Καριστιανού έχει κατέβει με σημαία την κάθαρση, το όλα στο φως, το να μην μένουν κρυμμένα πράγματα κλπ.
Είπε η ίδια ότι τους προσέφεραν χρήματα πάντως για να μην.
Και είπα εγώ θέση και χρήματα για να μην κατέβει. Και είπα εγώ πολύ ωραία, αφού εσείς ευαγγελίζεστε, κυρία Καριστιανού, την κάθαρση και το όλα στο φως. Ξεκινήστε από τον εαυτό σας και πείτε μας, ποιοι σας προσέφεραν χρήματα και πόσα και για ποιο σκοπό. Μόνο μόνοι μου. Και ποιοι σας προσέφεραν θέσεις και με ποιο σκοπό. Για ποιο λόγο χρειάζεται αυτό. Πρώτα απ' όλα για να δείξετε για του παραδείγματος για αυτά που λέγεται την κάθαρση δεν εννοεί. Ναι. Γιατί ωραία είναι η κάθαρση αν απευθύνεται στους άλλους. Αν απευθύνεται στον εαυτό
σας.
Αν κάποιος πολιτικός κάνει entry και έχει μια συγκεκριμένη πολιτική συνθηματολογία, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να την υπηρετεί ο ίδιος για του παραδείγματος. Αλλά εδώ η κυρία Καριστιανού που από χθες αποφεύγει να απαντήσει.
Καλά, μπορεί να πει η γυναίκα όμως. Μπορεί να
την ρωτάω σταμάτητα μέχρι τις εκλογές.
Καλό
είναι να απαντήσει.
Εχμηρώ το σχόλιο, Ευγενία, του κυρίου Γεωργιάδη μέσω του σταθμού μας. Θα τη ρωτάω κάθε μέρα, λέει, μέχρι να απαντήσει. Μας ακούει, Ευγενία Λουζού? κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας με τη Βγενή Αλούζου. Ακούσαμε λοιπόν το θέμα αυτό, ακούσαμε το σχόλιο του Αντιπρόεδρου της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αντιδράσεις προκαλεί στο πολιτικό σκηνικό πάντως σε κάθε περίπτωση και τέμνει κάθετα όλα τα κόμματα η προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, σοκ και οργή στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, όπου πράκτορας της υπηρεσίας μετανάστευσης πυροβόλησε και σκότωσε μια 37χρονη γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της. Η Αμερικανική κυβέρνηση κάνει λόγο για αυτοάμυνα, δικαιολογώντας την πράξη. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα και μπορεί η Αμερικανική κυβέρνηση, Έλενα, να αιτιολογεί την πράξη αυτή. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές αλλά και χιλιάδες διαδηλωτές το αμφισβητούν και ζητούν δικαιοσύνη.
Πράγματι, Γρηγόρη, είναι άλλο ένα περιστατικό στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει προκαλέσει οργή. Να πούμε ότι όπως φαίνεται στο σοκαριστικό πραγματικά βίντεο, το μέλος, ο πράκτορας της ICE, της Υπηρεσίας Μετανάστευσης, φαίνεται να πυροβολεί από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου την γυναίκα στο κεφάλι, ενώ αυτή προσπαθεί με έναν ελιγμό να αποφύγει τους πέντε πράκτορες της ICE που έχουν περικυκλώσει το αυτοκίνητο. Προηγουμένως, ένα άλλο μέλος της ICE προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα της οδηγού και αυτή δεν ανοίγει. Στη συνέχεια, και αφού δεχτεί τους πυροβολισμούς, η 37χρονη γυναίκα, προφανώς έχοντας χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, καταλήγει πάνω σε άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Πρόκειται για την Ρενέ Νικόλ Γκουντ, όπως είπαμε, 37 ετών και μητέρα τριών παιδιών, Αμερικανίδα πολίτης, και όλο αυτό, Γρηγόρη, έγινε κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης στη Μινεάπολης. Να θυμίσουμε ότι έχουν αναπτυχθεί εκεί από τις αρχές Δεκεμβρίου και κυρίως έχουν κάνει επιχειρήσεις κατά Σομαλών παράνομων μεταναστών, σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση. Τώρα, ακολούθησαν συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που τους προσπάθησαν να τους διαλύσουν με δακρυγόνα και στη συνέχεια μία αγρυπνία προς τιμήν της άτυχης Γκουντ. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για αυτοάμυνα, δικαιολογώντας το μέλος της ICE και μίλησε για ριζοσπαστική αριστερά για ακόμη μία φορά, ενώ η υπουργός για την εσωτερική ασφάλεια, η Κρίστιν Νόαμ, ανέφερε ότι ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε πριν από τον πυροβολισμό η γυναίκα μπορεί να χαρακτηριστεί ως εσωτερική τρομοκρατία. Όλα αυτά τα απορρίπτουν βέβαια οι τοπικές αρχές, με το δήμαρχο της Μινεάπολης με σκληρές δηλώσεις του να καλεί την ICE να φύγει από την πόλη.
Τώρα, εντωμεταξύ, έχουμε μια πρωτοφανή εκδήλωση χλέβης απέναντι σε Ευρωπαίο πρόεδρο από τον Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα. Πραγματικά έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες εντυπώσεις από χτες και μεγάλη αίσθηση. Ο οποίος αποκάλυψε μια φερόμενη συζήτηση που είχε με τον Γάλλο ομολογό του, Εμμανουέλ Μακρόν. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Ναι, αυτό έγινε κατά την διάρκεια ομιλίας του αυτή την εβδομάδα προς ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές και το βίντεο αναρτήθηκε στο X. Αναφερόταν στις πιέσεις που είχε ασκήσει ο Ντόναλντ Τραμπ προς τον Εμμανουέλ Μακρόν να αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων στη Γαλλία, θεωρώντας ότι είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όπως ανέφερε, τελικώς με τις πιέσεις του και τις απειλές του ότι θα αυξήσει στο 25% τους δασμούς σε άλλα γαλλικά προϊόντα, κατάφερε να τον πείσει. Μιμούμενος τη φωνή του Εμμανουέλ Μακρόν, ουσιαστικά λέει αυτό που του είπε ο Γάλλος πρόεδρος, ότι του είπε έχουμε συμφωνία, αλλά σε οικετεύω να μην το δημοσιοποιήσεις. Φυσικά το έκανε αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ, αν πιστέψουμε βεβαίως αυτά που λέει και αν αυτά
ισχύουν
ακριβώς. Ωστόσο, μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από το Ελιζέ.
Ναι, και αυτό κάτι δείχνει όμως, έτσι, το ότι δεν υπάρχει αντίδραση μέχρι στιγμής, και αυτό έχει τη σημασία του, είναι και αυτό μια αντίδραση, το ότι δεν υπάρχει αντίδραση, και πραγματικά πριν από κάποια χρόνια θα φαινόταν αδιανόητο να ένας ηγέτης να εκθέτει με τέτοιον τρόπο δημόσια έναν ομολογό του, αλλά ο Τραμπ επιφυλάσσει συνεχώς νέες εκπλήξεις. Πάμε στο Παρίσι όμως τώρα προς το παρόν. Γιατί έχουμε αγρότες που έχουν εισέλθει με τα τρακτέρ στο κέντρο του Παρισιού και μάλιστα τα παρέταξαν μπροστά από την αψίδα του Θριάβου και τον πύργο του Άιφελ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα.
Καλησπέρα σας. Γύρω στους 100 περίπου αγρότες με τρακτέρ προσπάθησαν να μπουν μέσα στο Παρίσι χωρίς να έχουν ανακοινώσει επίσημα τέτοια κινητοποίηση. Κάτι σαν έκπληξη. Εμφανίστηκαν μπροστά στον πύργο του Άιφελ. Ορισμένοι πήγαν στην Αψία του Θριάμβου. Περικυκλώθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Η εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχτεί τέτοια κινητοποίηση και το Υπουργείο Εσωτερικών θα λάβει τα μέτρα του, μόνο που τα πράγματα εξελίσσονται εξαιρετικά ήρεμα. Αντίθετα, υπήρξε μια μικροένταση μπροστά στο Εθνικό Συνέλευση, όπου ορισμένοι αγρότες επιτέθηκαν φραστικά και κάποιοι έριξαν και ένα υγρό στο πρόσωπο της Προέδρου της Εθνικής Συνέλευσης, που κατέβηκε και βγήκε έξω για να τους συναντήσει και να μιλήσει μαζί τους. Εκεί υπήρξε μια μικροένταση, αλλά τελικά όλα μπήκαν στη θέση τους. Τώρα θέλω να σας πω ότι η κινητοποίηση είναι εναντίον του Μερκοσούρ, της συμφωνίας Μερκοσούρ, και εναντίον μιας πρακτικής κυβέρνησης να διατάσσει τη θανάτωση όλου του κοπαδιού όταν ένα ζώο αρρωσταίνει.
Είναι η μέρα των τρακτέρ. Έχουμε και εμείς τρακτέρ εδώ. Σήμερα έχουν αποκλείσει πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου στις σύραγγες των τεπών τα τρακτέρ εδώ. Είναι κλειστή η Αθηνών Λαμία, κομμένη Ελλάδα στα δύο. Τρακτέρ όμως και στο Παρίσι. Θωμαίδα Παπαγιώνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται στην κρίση της Βενεζουέλας, Έλενα, και όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να επιβάλλουν τις αποφάσεις τους μεταβατικούς ηγέτες της χώρας και να ελέγχουν επαόριστον τις πωλήσεις πετρελαίου του Καράκας μέσω ενός σχεδίου που αποκαλύπτει Wall Street Journal και έχει τη σημασία του η πηγή αυτή.
Βεβαίως. Σύμφωνα λοιπόν με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας, PDVSA, και με αυτό αποσκοπεί σε αρκετά πράγματα. Καταρχάς, να ρίξει τη τιμή του πετρελαίου, του βαρελιού, στα $50 το βαρέλι. Είναι κάτι που έχει πει ότι θέλει να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Βεβαίως, να ελέγξει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, να αποκόψει την Κίνα και την Ρωσία και βεβαίως να αποκομίσει πάρα πολλά κέρδη από τις πωλήσεις του πετρελαίου της Βενεζουέλας, στις τιμές αγοράς και όχι όσο πολλούνταν μέχρι τώρα. Να πούμε επίσης ότι σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι περιμένει να έχει τον έλεγχο της Βενεζουέλας επί αρκετά χρόνια και επίσης ότι ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να έχουν κέρδη από τις πωλήσεις του πετρελαίου της Βενεζουέλας. Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποστολή 30-50 εκατομμυρίων βαρελιών από τη Βενεζουέλα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πωληθούν σε τιμή της αγοράς. Και όπως είπε, τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τη Βενεζουέλα για να αγοράσουν αποκλειστικά αμερικανικά προϊόντα.
Μάλιστα. Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Tert News Radio 105,8 στις 2. Επιστρέφουμε στα δικά μας τώρα μέσω της πολιτικής ατζέντας, καθώς άλλος έχει ξεσπάσει μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις του Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος παραδέθηκε σε συνέντευξή του ότι έχει χρησιμοποιήσει ναρκωτικές ουσίες στο παρελθόν όπως έκσταση. Μάλιστα, σε νέες του δηλώσεις στο Open, ο Γενικός Γραμματέας του Μέρα 25 διευκρίνησε πως το πρόβλημα τα ναρκωτικά είναι η εξάρτηση, ενώ πρόσθεσε πως έκσταση πήρα μόνο μια φορά. Το χόρτο είναι διαφορετικό. Για να ακούσουμε τώρα την εξήγηση που έδωσε για τα όσα είπε στην συνέντευξή του στο Open ο κύριος Βαρουφάκης.
Στη χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θράψη, που το κράτος καταστολής όσο πιο πολύ φυλακίζει νέα παιδιά για μικρό ποσότητες, τόσο πιο ψηλά στέλνει τις τιμές και τα κέρδη της ναρκομαφίας. Που το ίδιο το κράτος μας, μην το ξεχνάμε αυτό, εθίζει τους πολίτες στον τζόγο, που η κόκα βρίθει στους κύκλους της καλής κοινωνίας. Όλοι το γνωρίζουν αυτό, κανένας δεν το συζητάει. Που οι κρατικές δομές καταραίουν. Ρωτήστε τον κύριο Γεωργιάδη τι γίνεται με τον ΕΠΑΕ. Σε αυτή τη χώρα θα μου επιτρέψετε να επιμείνω ότι το να τρομοκρατήσει τα παιδιά, η υποκρισία τύπου δεκαετίας του 80, γνωρίζουμε δεν δουλεύει. Η καταστολή κάνει το αντίθετο. Ο μόνος τρόπος, και αυτό είναι αποδειγμένο από έρευνες, ο μόνος τρόπος να χτυπήσουμε την πραγματική μαστιγό, η οποία ποια είναι, είναι ο εθισμός. Είναι η εξάρτηση. Ο μόνος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από την ειλικρίνεια.
Τώρα, εμείς να προσθέσουμε ότι το θέμα έχει πάρει πλέον και νομική τροπή, καθώς η Ελλάς απέστειλε το σχετικό ηχητικό στις αγγελικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση. Ο ίδιος, μάλιστα, έδωσε τη δική του απάντηση μέσω ανάρτησης μετά την γνωστοποίηση της προκαταρκτικής έρευνας, σημειώνοντας ότι επιχειρούν να τον δαιμονοποιήσουν επειδή απάντησε με ειλικρίνεια σε νέους ανθρώπους. Οι δηλώσεις του είχαν προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, μιλώντας σήμερα εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, απάντησε σχετικά με το σχόλιο που έκανε ο ίδιος με αναφορά στον Καραγκιόζη.
Πριν κάνω τη σχετική ανάρτηση, το σκέφτηκα πάρα πολύ. Δεν ήταν κάτι που είναι ένα δασμό ψυχής. Θα ήθελα να πω πολύ χειρότερα. Το αξίωμά μου δεν μου επέτρεπε να το κάνω. Και θέλω να πω ποιος είναι ο λόγος. Ο κ. Βαρουφάκης είναι το πρώτο δημόσιο πρόσωπο που ξέρω στον κόσμο. Στον κόσμο, στην ιστορία του ανθρώπου. Που μοιράστηκε δημόσια την εμπειρία του από τη χρήση ναρκωτικών, όχι για να τη χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα για να πείσει τους νέους να το αποφύγουν. Αυτό έχει συμβεί από αρκετά δημόσια πρόσωπα στην ιστορία.
Ναι.
Αλλά με σκοπό να διαφημίζει τη χρήση ναρκωτικών και να προτρέψει τους ανθρώπους που τον ακούνε να πάνε να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Και ποιο ναρκωτικών, όχι μόνο του χόρτου, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και το χόρτο το τονίζω, αλλά του χαπιού που λέγεται έκσταση. Αυτά τώρα είναι σοβαρά πράγματα. Μάλιστα. Ξέρετε πόσο επικίνδυνο αυτό το ναρκωτικό.
Νομίζω οι πάντες το γνωρίζουν. Οι πάντες νομίζω γνωρίζουν.
Οι πάντες δεν του Βαρουφάκη προφανώς. Είναι του Γιάννη Μενανή.
Λοιπόν, επικίνδυνα και χυδαία χαρακτηρίζεται τα όσα είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης, υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου, περιγράφοντας μάλιστα ένα προσωπικό της βίωμα με φίλο της που έχασε από έκσταση στην Αγγλία.
Δεν γίνεται όταν μιλάμε για οικογένεια, όταν μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, να έχουμε ανθρώπους που στο δημόσιο λόγο τους βγαίνουν και λένε ότι είναι cool να κάνεις ναρκωτικά. Δεν είναι καθόλου cool να κάνεις ναρκωτικά. Καθόλου. Ο κόσμος υποφέρει, οι οικογένειες χάνουν τα παιδιά τους. Έχω χάσει φίλο μου συγκεκριμένα από έκσταση στην Αγγλία. Δεν είναι καθόλου cool. Είναι αναχρονιστικό, είναι χυδαίο, είναι λάθος με κεφαλαία γράμματα. Με κεφαλαία γράμματα να λέμε ότι τα ναρκωτικά είναι cool. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, είναι λάθος και είναι και πάρα πολύ μεγάλη ντροπή.
Ευχαριστούμε πολύ.
Η παιδική προστασία δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν έχει τίποτα cool, είναι μόνο πόνο.
Να παραμείνουμε στην πολιτική αντιπαράθεση εμείς, κυρίες και κύριοι, η οποία έχει μεταφερθεί και στα social media. Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια και γύρω από τα social media έχει ξεσπάσει και εκεί πολιτική κόντρα. Στη διάψευση λοιπόν ότι διατηρεί δεύτερο λογαριασμό στο X, στο πρώην Twitter, δηλαδή ως troll, προχώρησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δηλαδή ένα ανώνυμο λογαριασμό ως troll, απαντώντας σε όσα του χρέωσαν με αφορμή μια ανάρτησή του για την ταυτότητά του και το όνομά του. Η υπόθεση ξεκίνησε από τον κόσμο των social media, αφορμή αποτέλεσε καταγγελία από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο περί ύπαρξης δεύτερου λογαριασμού του Άδωνη Γεωργιάδη. Το θέμα τέθηκε στον κύριο Γεωργιάδη εδώ στο σταθμό μας από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού. Να ακούσουμε πώς απάντησε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν έχω. Δεν έχω και είμαι και ιδεολογικά αντίθετο με του λογαριασμού. Δεν γράφω ποτέ από του λογαριασμού γιατί δεν πιστεύω. Αντιθέτω, πολιτικά, και εγώ απάντησα πολιτικά στον κύριο Καραμέρο. Εγώ θλίβομαι που ο κύριο Καραμέρο, πραγματικά και ω δημοσιογράφο παλιά έγκρινο, αλλά και ω πολιτικό μου αντίπαλο σήμερα που παρασύρεται με τέτοια ευκολία. Το υιοθέτησε βουλευτή αντιπολιτεύσεω αυτό το ψευδή ισχυρισμού. Το λέω στον κύριο Καραμέρο. Θα το αποσύρει το σχόλιο γιατί εγώ δηλώνω δημοσίω ότι δεν έχω δεύτερο λογαριασμό και δεν έχω καμία σχέση με το συγκεκριμένο. Δεύτερον, εάν επιμείνει, επειδή δεν έχω άλλο τρόπο να επιβεβαιώσω την τιμή και την υπόλοιψή μου, γιατί διαφωνώ με πάρα πολλά από όσα έχει αναρτήσει αυτός ο λογαριασμός, η μόνη μου λύση είναι να του καταθέσω μήνυση, εκτός να ζητήσει να έρθει η ασυλία του να πάμε στο δικαστήριο,
ναι,
και
ναι,
εγώ δέχομαι να γίνει έλεγχος στον λογαριασμό μου, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Αυτός είναι ο λόγος.
Τώρα και το επόμενο θέμα μας αφορά πολύ κόσμο, κυρίες και κύριοι, καθώς προβληματισμό προκαλεί στους ειδικούς, προκαλούν τα κρούσματα γρίπης στη χώρα μας που έχουν εκτοξευθεί στα ύψη το τελευταίο διάστημα, με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία να αυξάνονται ανησυχητικά τα τελευταία 24 ώρα. Ενώ για ένα νέο κύμα γρίπης το επόμενο διάστημα, στα τέλη Ιανουαρίου δηλαδή, προειδοποιούν γι' αυτό οι ειδικοί επιστήμονες. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και όχι μόνο γρήπη, αλλά και RSV και κορονοϊό. Όλα αυτά λοιπόν έχουν δημιουργήσει ένα έξω.
Ένα πολύ επικίνδυνο κοκτέιλ όλο αυτό που μας περιγράφεις.
Πράγματι στην κοινότητα, μόνο την τελευταία εβδομάδα να σου πω ότι καταγράφηκε υπερδιπλασιασμός του οικού φορτίου στα λίμματα της Αττικής και συγκεκριμένα αύξηση του κορονοϊού κατά 58% και της γρήπης τύπου Α κατά 60%. Στα νοσοκομεία είναι δεκάδες οι πολίτες που προσέρχονται με συμπτώματα, ειδικότερα στα παιδιατρικά. Καταγράφεται μέχρι στιγμής μια σταθερή πορεία στις αναπνευστικές λοιμώξεις. Ωστόσο, τώρα και με την επάνωδο των μαθητών στα Αστρανία, αναμένεται αύξηση. Περίπου 400 παιδιά προσέρχονται καθημερινά στις εφημερίες, στα επίγοντα των παιδιατρικών νοσοκομείων και από αυτά τα περίπου τα 50 κάνουν εισαγωγή στις κλινικές. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα φαρμακεία, καθώς οι πολίτες ζητούν διαγνωστικά τεστ και φάρμακα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα. Τα κυριότερα είναι βήχας, πονόλαιμος και πηγαίνουν για να ζητήσουν είτε αντιϊκά, είτε σιρόπια, είτε εισπνεώμενα, είτε καραμέλες για το λαιμό. Εκεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, παρατηρείται επάρκεια, ωστόσο κάποιες μικρές ελλείψεις σε σιρόπια, κυρίως για το βήχα για τα παιδιά. Οι επιστήμονες, να σου πω ότι προειδοποιούν για νέο κύμα της γρίπης στα τέλη Ιανουαρίου, το οποίο θα κορυφωθεί τον Απρίλιο, και το κυριότερο όπλο, βέβαια, σύμφωνα με τους ειδικούς, παραμένει ο εμβολιασμός, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και στα άτομα άνω των 60 ετών.
Προσοχή από όλους, λοιπόν. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, για το κυκλοφοριακό κομφούζιο που είχαμε για πολλές ώρες το πρωί στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, στον Κηφισό. Πραγματική οδύσσια η μετακίνηση με τα αγιοταχή για πολλές ώρες από νωρίς το πρωί. Είχε προηγηθεί ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα εκεί, τραγικό θάνατο βρήκε 25χρονος οδηγός φορτηγού, το οποίο συγκρούστηκε με άλλο φορτηγό νωρίς το πρωί, λοιπόν, στην κάθοδο του Κηφισού, και προκλήθηκε όλο αυτό το κομφούζιο. Όλα συνέβησαν, το ένα όχημα βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
Τραγική είναι η κατάληξη του τροχαίου, το οποίο σημειώθηκε στις 5 και 4 το πρωί επί της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος σχεδόν της Ιεράς Οδού, όταν ένα φορτηγό όχημα, το οποίο κινούνταν επί του ρεύματος προς τη Λαμία, εξέφυγε από την εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, αφού ανέβηκε σκαρφάλωσε στο διαχωριστικό διάζωμα και συγκρούστηκε με ένα φορτηγό το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση προς Πέα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, δημιούργησε πραγματικό κομφούζιο, ανασύρθηκαν τραυματίες, δύο άντρες.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξη, να δούμε συντομία σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε με τα καιρικά φαινόμενα που ταλαιπωρούν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έλενα, καθώς στον πάγο παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πολλά ευρωπαϊκά κράτη, και νέα καταιγίδα βέβαια αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες περιοχές της Γαλλίας και της Βρετανίας.
Ακριβώς, Γρηγόρη, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, ακόμη και Ισπανία, όπου ένας άστεγος έχασε τη ζωή του, εξακολουθούν να βρίσκονται καλυμμένες από το χιόνι, με πάρα πολλά προβλήματα στις συγκοινωνίες. Τα είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες και στις αεροπορικές συγκοινωνίες και στις σιδηροδρομικές και στους δρόμους. Αλλά αναμένεται, όπως είπε, στις επόμενες ώρες μια νέα καταιγίδα με σφοδρότατη χιονόπτωση να πλήξει τη Βόρεια Γαλλία και τη Νότια Αγγλία και αρκετές άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, και μάλιστα προειδοποιούν ότι αυτό το κύμα για αυτές τις περιοχές θα είναι ακόμη σφοδρότερο.
Μάλιστα. Από τις ευρωπαϊκές χώρες, λοιπόν, που έχουν μπει στον πάγο πραγματικά, πάμε στο Ιράν τώρα, και όπου συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με τις αρχές να κάνουν λόγο και για έναν νεκρό αστυνομικό, Έλενα.
Ναι, ακριβώς. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι διαδηλωτές μαχαίρωσαν και σκότωσαν έναν αστυνομικό κοντά στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συνεχίζονται για 12η ημέρα, Γρηγόρη, και έχουν λάβει βεβαίως σε μεγάλες διαστάσεις. Είναι σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις του Ιράν, και να θυμίσουμε και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, ότι αν δολοφονεί τους διαδηλωτές όπως έχει κάνει στο παρελθόν, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμβουν.
Και να κλείσουμε με το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα, το ζήτημα της Γρυλανδίας. Είχαμε νέες δηλώσεις από το Λευκό Οίκο μετά την ανησυχία που έχει προκαλέσει το θέμα στην Ευρώπη. Τι λένε τώρα από την Ουάσιγκτον?
Από την Ουάσιγκτον λένε τώρα ότι όλα τα ενδεχόμενα και όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι, ωστόσο η πρώτη από αυτές είναι η διπλωματία. Να θυμίσουμε ότι η δήλωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ότι όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές και αυτή της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γρυλανδία για την απόκτησή της, είχε προκαλέσει τις σφοδρές αντιδράσεις και στην Ευρώπη, Ευρωπαίων ηγετών και βεβαίως της Δανίας. Ενώ, να σου πω, κλείνοντας, λέγοντας ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας αλλά και εκπρόσωπος της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, με δύο ειδήσεις σημαντικές, καθώς παραδόθηκε νωρίτερα ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τα θανατηφόρα χτυπήματα σε βάρος 30χρονου τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από μπαρ στην Πάτρα. Μάλιστα, ο 26χρονος έχει ήδη οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ακολουθείται η περαιτέρω διαδικασία. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, στο αποτεφορτήριο της Ριτσόνας, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες είπαν νωρίτερα το τελευταίο αντίο στο δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία 74 ετών μετά από καρδιακή ανακοπή.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε τα ζευγάρια που έχουν διαμορφωθεί ήδη για τη φάση των 8 του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Έχουμε και από την άλλη τις ευρωπαϊκές μάχες στην Ευρωλίγκα, στο μπάσκετ για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Θα ξεκινήσουμε με το κύπελο, καθώς Όφη ήταν η ομάδα που συμπλήρωσε ουσιαστικά την οκτάδα της προημιτελικής φάσης του κυπέλου Ελλάδος, καθώς νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρίτιο, στο τελευταίο παιχνίδι της ενδιάμεσης, όπως λέμε, νοκάουτ φάσης της διοργάνωσης, δηλαδή από τις θέσεις 5-12. Έτσι έκλεισε ραντεβού με την ΑΕΚ στην ΟΠΑΠΑΡΗΝΑ. Έτσι, την ερχόμενη Τετάρτη, 14 του μηνός, με θέα ένα εισιτήριο στα ημιτελικά, θα παίξουν στις 3 ώρα Λεβαδιακός Κηφισιάς, στις 5 ΑΕΚ Όφη, στις 6.30 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και στις 8.30 Παναθηναϊκός Άρης. Να θυμίσω εδώ ότι οι αγώνες είναι μονή, σε περίπτωση ισοπαλίας θα έχουμε απευθείας διαδικασία πέναντι χωρίς παράταση. Κάτι όμως που δεν θα συμβεί και στα ημιτελικά. Οι αγώνες θα είναι διπλοί εντός έδρας για κάθε ομάδα και με παράταση και πέναντι αν χρειαστεί. Να πάμε όμως και στην Ευρωλίγκα, καθώς επιστροφή στις νίκες. Στο θεσμό αναζητά ο Παναθηναϊκός σήμερα, όπου υποδέχεται τη Βούρτη Μπολόνια στο Telecom Center άθευστο, κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Είναι η 21η αγωνιστική. Στην 7η θέση της κατάταξης έχει πέσει ο Παναθηναϊκός με ρεκόρ 12-8. Τζάμπολ της αναμέτρησης 9-4 με κάλυψη από την Νόβα και την Ερασπόρ. Να θυμίσω, αύριο την ίδια ώρα 9-4 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Μπάγερν Μονάχου.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για τις μάχες και των άλλων ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελλα του μπάσκετ. Τάσο, και
ναι, ο Πανιώνιος μπήκε με το δεξί στο 2026, έκανε τη δεύτερη νίκη του στο Eurocup.
Μόλις δύο νίκες μέχρι στιγμής.
Μόλις δύο νίκες, αλλά νίκησε 97-85 την πολύ καλή Μπούντουσμπορντ για τη 13η αγωνιστική. Ο Άρης γνώρισε την ήττα προχθές από τη Μαντρέσα 113-99. Ο Ηρακλής νίκησε στο Ιβανόφιο στην έκτη υποχρέωσή του για το European North Basketball League, όπως λέγεται, την πολωνική Τζίκη με 87-75. Και σήμερα ο Προμηθέας υποδέχεται την Ελλάδα Σαλόν. Είναι το δεύτερο παιχνίδι του ζευγαριού για τα play-ins του FIBA Basketball Champions League. Ο αγώνας είναι στις 8.30 και από την Ερασπόρ, φυσικά μπορούμε να το ακούσουμε. Και η Καρδίτσα, αφού νίκησε στη Σερβία της Σπάρτα Σουμπότιτς 89-82, σήμερα στις 6.30 με μετάδοση. Ωραία. Και φυσικά από την Ερασπόρ η κάλυψη του δεύτερου αγώνα.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά με μονωμένες καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση. Στα δυτικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθυρος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένιση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νότιους ανέμους με 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στα βόρεια περιοδικά δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς, στα 12 άνησα τους 14 με 15, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 βαθμούς. Και βέβαια νωρίς το πρωί στα κεντρικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαδηρενιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.